Okay, we're back. Welcome again sa ating Community Hour, second segment. Before kita nag-take a break, no, ang ginahambalan ta kagina is how to treat sang TB disease. So, Dr. Rosel is talking about medicines. So, Doc?
Okay, mambal natin ang treatment sa tuberculosis. Mambal natin nga regimen ni sa. Magambal ka gani nga regimen, group na siya sang mga bulong.
Okay.
Hindi lang na siya sila nga bulong lang, isa lang kabulong, duwa, kundi mambal kita regimen, combination yung mga bulong.
Mm-hmm.
So nga ang gina-regimen, gini siya, nga hindi na lang bi isa.
Oh, isa.
Kaya balaan mo, ka-unique gini yan sang ini nga sakit sang TB. Kay una-una, madormant ni sila, meaning do una-una, gakatulog lang sila sa ato na lawas, daw wala lang. Kag, ano ni sila ng mga slow growing.
Mm-hmm.
So ti dapat nang may ara nga ga-atake mismo sa kagaw, may ara man nga ga-atake man sa sagwa sang kagaw.
Okay.
Extra basiliary nga population kag may ara mga intracellular basiliary population. I sorry, doon nag extra cellular kag intracellular basiliary populations.
Okay.
Nga ara sa sulod sang basilay ginaatake ang pag-atake, may ara man sa sagwa sang basilay ginaatake. So ang kada bulong niya sa TB ya nang may ara gid nga gasari-sari nga mga ubra.
Okay.
O, nga mga epekto. So, amo ni siyang isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, itambutol. Kag, kung sa bata, no, may per kilo na ang amon,
Base sa ila kilo.
Kilo nila. Wala lang ta sila nga ga palagpat lang kita sang dose. So ginabase na sa kilo, kay balaan mo may kung matam-an naman ni eh, may mga side effects man ang
drug overdose
ang mga bulong naton. Like for example, no, kung matam-an kita sa isoniazid, no, nag-epekto ni sa nervous system naton, no, peripheral neuropathy nga
nagabiring-biring
kag sa mata ta optic neuritis kag maiban gani nga do ano ba lang, ba sila nga do naglain ulo, toxicosis, no, toxic psychosis. Okay, kag mga gakonvulsyon, may ara man nga kumatsamaan, gakonvulsyon na. That's why, ginapares ni naton ang isoniazid sa B-complex.
Oo, vitamin B.
Oo, vitamin B.
B6. Lang.
B6, yes.
Pyridoxine na siya.
Pyridoxine. Chakto gina, Miss Marbeth. Kag rifampicin, amumani siya, gakos mani siya sang mambal kitang nagayellow ning ilang
nga mata.
Mga mata, nga ihi na muna.
Kay tungod sa bulong.
Or reddish. Or pwede man yellow.
Orange.
Or reddish, yeah, red.
Reddish.
Kag urine, tears, saliva, or sputum nila.
Basi matingala, sila wala nga nag... Ano ganun yung color sa nga ako niya, body fluids nga naglaina ng color.
Kag ang pyrazinamide, ga-apikto man ni sa uric acid na gataas,
yes,
arthralgia, sa mga kasukasuhan, sa mga buto-buto naton. Kag ang
pains.
Streptomycin, nagapalamungul, no?
Amo
niyong ipikto man sini.
Yadulunggan.
Kag ang ethambutol retrobulbar neuritis nga naganubo ang pananaw bala ang visual acuity sang aton nga pasyente naga blind sila sa green kag red nga color. Muna
ang mga pananawan.
Oh, ang pananawan.
Hindi na color.
Lain na.
Lain na.
Kung so, ipikto ni sa mga bulong. Ina, kung wala, kung hindi tsakto ang paghatag. So, dangerous gid nga. Magpalagpat lang kita nga. Ano to ay, amuning ginbulong ni amuni. So, ti amuni sundon. So, dapat, kadtugid kita sa
doctor.
Kay para makalculate gid ang kilo. Ang bulong based sa kilo sang bata nato.
Sa iban daw ga muscular tremor sila.
Amo na ipikto na sang isoniazid.
So doc, madugang lang ko bala parte ni sa mga bulong ni sang TB. Sa mga nagapamati dira no, may ara usual gina sa aton tupad balay nga ay si amoni nagamoni, amo nang gintreat bala sa kunti amo maning imnon mo.
Mm-hmm.
So careful gid ka mo kay ini nga mga bulong delikado ni siya sa aton nga liver. ang aton bala nga atay.
Liver,
oo. Tungod ang aton nga atay, amo ni siyang nagasala sang tanan, nag-detoxify sang tanan nga nagasulod, mga bulong nag-detoxify na siya before magadto sa kalawa, sa part, sa ibang nga part sang lawas ta. So, ang liver ginang nagapanalod sang tanan. So, ini nga mga bulong, ining pyrazinamide, sa ngalan niya palang pyrazinamide, doon ano bala doon mga thalidomide, doon ka mga,
doon ka dangerous.
Oo, doon ka mga poisonous. Kung ang excess levels poisonous gid is, so hindi lang kamo tungod na batian nyo di si Dr. Rosel nga naghambal sang sini nga mga bulong, although nga dapat yung gid ni ihambal, hindi nyo lang paliog pagsundon ha, hindi ka mo mag self medicate, hindi ka magbakal-bakal lang sini nga bulong kay ini siya, kung diagnose na gid kamo nga may TB kamo, free ni siya, free ni sa aton nga government health center ngayo lang kamo to. And halong gida kay ini nga mga bulong kinanglan, may mga instruction pa ni nga kinanglan, imnon mo amo ni pila ka beses, ano ang ipares mo sina nga ato kagina nagambas si Dr. Rosel nga ang isoniazid parisan sang sini nga vitamin, di ko na lang pagsuliton basta amo na kay basi bala mabakal man kamo ug ano na nyo kag wala kamo kabalo kun until ano kalawig, kag ang kalawigo nagadepende man sa kaso sang imo nga TB. Yes. Kun ini nga TB mild, di ba may classification na doc, may mild, may moderate, may advanced, kag far advanced na gidya. So, amo na.
Oo, ang iban bala, nagkakahuya na sila nga kung madiagnose sila. That's why nga wala sila kakanto sa mga health centers kay tungod sa ilang nga kahuya.
Pero
hindi ka mo magkahuya. Kay sa kadamuan, mas kwan ka, privilege ka imo yung may TV ka. Iba niya wala.
May TV sa likod. Okay. Ay, amo ni Pamlili nga TV ang hindi ko.
Kung may idugang pa ko gali ng Maribeth na gadipindi man ini sa kung diin nga parte sang lawas na infect ang TV. Like, extra pulmonary. Kung hindi sa baga, mas lawig-lawig ni siya ya ang pag-treat. Oo, lain-lain. Kag kung sample, kung nagkadto na sa utok,
meningitis.
TB meningitis, no? Kung stage 1, pwede kita kahatag sang 6 months na ta, pero kung mag stage 2 na ta, 3 na ta, okay. So mas lawig-lawig na siya kaysa agalabot kita mga isa ka tuig, especially kung TB sa buto. No, mga
TB of the bones.
TB of the bones na. Kay tanan ni nga parte sang lawas naton, pwede gini may TB mo.
Grabe no, grabe isa lang kakagaw, grabe gid ang halit ya.
Kag isa pa gid ang mayo sina dira nga dapat makomply gid kita, magtuman gid kita ang hambal sang doktor naton kung pila gid ni
kalawigon
kag kung ano nga klase nga bulong. Kay tungod nga mo tublang gin mention mo Miss Maribeth nga extensive drug resistant nga TB. Kag multiple drug resistant, multi-drug resistance TB.
MDR,
para hindi na mag, para hindi na kita mahulog sa amo na. Oo, kay ini siya nga mga bulong, again mention naton, first line lang na siya nga mga bulong, no? Kung hindi pa gid na matalaban, masaka na naman ta sa second line, no? So ang ina siya nang hindi na lang naton pag i-mention ang ina nga mga bulong nga second line, sa basic na lang kita sa first line na lang kita nga mga drugs. So kung mag-amon sina no nga hindi kita matalaban, so basi drug resistant na na ang aton nga TB, no? Hindi na na madalas ang amuning ni nga mga simple
gabato
lang
na
mga bulong. So dapat nang kung anong hambal sa aton nga doktor nga ini siya 6 months ni naton siya tumaron, patumar sa aton nga bata, iubuson tagid ang 6 months. Hindi tagid mahambal nga ay nag-ayo naman
na
siya sa untatanta na lang. Kay para hindi ma-develop ang drug resistance. Nga basi do gin-itik lang naton ang kagaw nga wala ya na talaban gid nga wala gid sila na ubos.
Do nalipungan.
Oo, wala sila na ubos. So mo na siyang natawag nga drug resistance.
Okay. Oo, sige. Tiin ang Dr. Rosel, ang pinaka-importante kuno is an ounce of prevention sang sa cure. So how do we prevent or i-control ta ang TB disease?
So number one, gid rin no, surveillance no. Case finding of TB disease. Dapat mabalaan tagid sin una ang mga tao na may mga TB disease, no? Kay ina siya i-ano ta na sila, kung baga nang i-advise ta na sila na kung sin una ang na-expose nila nga mga kabataan, kay maging biktima naman nila ang ina nga mga kabataan nga ina, kay para mabalaan naton nga ina binga mga bata nga na-expose na sa ina nga adult, i-screen ta na sila nga daan. So dapat parang as early as possible mapa-x-rayan ta ng aton nga kabataan, mapa-skin test ta na sila kay para mabalaan naton ang gakaigo nga treatment. So dapat ibaloon tagid kag kung ikaw man niya no nga adult nga may simtoma ka nagali sa mo sina like sang ginhambal ni Ma'am Lily, no hindi ikaw maguya-huya no kadto ka sa doktor or kadto ka sa health center kay para na matagaan ka sang gakaigo nga bulong kay para na hindi ka man bala makahalit sa mga bata no nga na-expose sina
sa inyo balay.
Contact investigation nga dapat ang tanan nga nga contact sang aton nga mga kabataan lang taon tagid kung ina sila may TB man no kay pwede ginayang ng like for example may adult nga nag-infect sa aton bata hindi lang na mag hindi niya mag-angkon ang aton nga kabataan sang signs and symptoms gid sang TB kundi merak na tawag nga latent TB infection. Mm-hmm. Umutom lang yung hambal natin nga TB, ara pa lang siya sa TB infection mm-hmm. nga ginatawag.
Dabali, inang hindi active ang TB pero ara sa iya nga baga.
Oo, tungod may, na na-expose sa kag na-infect siya.
So, ang akon siguro yung makuan sa inang mga nagabalatsyag na, hindi na kamo maghulat nga magdalom pang inyo ginabatsyag. Kung medyo may mga simptomas na kamo sa amusina, masing ako na lang makadto dito, hindi kamo magkahuya. Kay, kung ihulat pa natin sa mga personnel, bala, health personnel, sako mo na sila damo, gina sila programa, gina-handle sa barangay.
Okay.
So, sa imo gidyang level, ikaw nga pamati, may ginabatsyag ka, hindi ka maghuya sa pagkadto kag pamangkot.
Okay, be responsible lang gid sa kaugalingon mga lawas eh. No.
Kag kung kita kag sa mga pasyente nga nga nakaangkon na sang TB disease, hindi ka mo magkauya kag hindi nga may pag-asa pa no, may ara kita nga ginatawag nga nga kadto kita sa mga health center naton nga ga-observe sang directly observed therapy short course sa TB. No, muna ang dots na gin-mention man ni Miss Maribeth. No, kag ang isa pa gid ka prevention, amo na ang sa aton nga magbata no ng sa newborn ginahatag ang BCG vaccine. Amo ni siya live attenuated strain of Mycobacterium bovis. Hindi siya Mycobacterium tuberculosis ang ginahatag, pero Mycobacterium bovis. Kumbaga daw pakaisa lang sila, pakaisahanay sila. So pero ini siya only amo lang gini ang vaccine nga available gid naton subong against nga
mag-fight
TB. Nga hindi man tuod ma-fight yagid ang Mycobacterium tuberculosis nga ga-cause ang pulmonary TB, pero ang mga severe forms of TB pwede ya ginaya ma-fight may immunity ang aton nga kabataan. Kag may ara man nga mga research nga considerable variation man ang protective effects ng BCG against pulmonary TB. Galing hindi lang gid naton mabalaan kung pilagid ka porsyento ang maano ya sini. Pero ang more gidya nga gina-prevent ang mga severe forms of TB nga like ang mga meningitis kag miliary forms. So effective ni siya sa pag prevent sang pag-spread gid sang tuberculosis bacteria amo ni ang BCG.
Kag okay, importante gid ang BCG
at birth na iya ginahatag.
At birth na ginahatag na wala sang natun. Mga babies nga may TB. Kasi matingala ka mo usually doc ang TB nag-a-affect sa anong ages gid TB in children.
Actually any ages pwede gid siya maka TB. For example, newborn pa lang may TB na tungod nga ginatawag naton congenital TB nga ang mother mismo samtang nga ginabusong niya ang baby may TB na siya.
So naga-cross na siya sa placenta.
Oo, pwede gid. Oo. Nga may TB na siya. That's why nga iban gina-separate. Oo, may mga guidelines kita dira. Nga for example, ang mother wala na treat. Kag tapos nagbata siya. So, ma-breastfeed ni siya ay han, kung hindi. Siguro mga angko naman na sa lain naman nga, topiko naman.
Oo.
Pero pwede, ganyan sila makaangkon gisang TB kung ang nanay may TB.
Same is true sa kwan, sa HIV AIDS.
Sa AIDS? Yes.
Sa bata, sa mga nanay. Sa mga
kag isa pa gid, ano ma-prevent, nga ma-prevent natin ang TB, kag ma-control natin ang TB, no, ang mga control measures naton include sang hand washing
Okay, so, importante. Importante gina reiterate ang hand washing. Mm-hmm.
Especially after touching some blood, okay, body fluids, mm-hmm, secretions, kung mga halimbawa sa lawas, okay, contaminated items, mga gloves na ginpang-usar na, or mga kagdason ng cuff etiquette pagid
sa pag-ubo.
May etiquette kita dapat nga i-observe. Nga okay, dapat i-cover man natin aton nga mouth and nose when coughing or sneezing with a disposable tissue.
Okay.
Kung wala sila tissue, Doc. Ay, pwede, gid. Nga ang sleeve na lang bala sang...
Ang pako.
Pako na lang sang bayo nila.
Oo.
Or i-cover na lang nila sa ilang kamot. Kag manghugas, gid sila.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mag-sanitizer, wipes or gels, or soap and water.
Mm-hmm. Galing kalabanan, subumba lang nga nakita ako. Wala, gid, no etiquette, especially sa lakyan. Makaubo-ubo lang, gid, bahala. Kasag alalasik pa na bala ang mga laway.
Okay, unkaw ka ba? Ton pre masilig ka lang. Thank you.
Oo. Kag ano gid ang pwede man kita ka usar sa mga protective equipment ta.
Mag-mask
kita.
Especially kung katrong kaso, no.
Mm-mm. Pero ang effective gid nga mask, amo ni siyang ginatawag naton nga N95 mask.
Oo. Galing kay ang N95,
airtight
dog.
Fitting mask gid siya. Airtight kay airborne mo. Dapat airtight.
Tigaling kay ang aton di available sa aton yung N, well, do talag sala ni N95 kay do sa ospital lang ni diri sa aton common niya mga
kagkamahal gid jud sa N95 man nga mas.
Ti ang gamiton ta manabo na lang ta towels dala na lang ta permi panyo or ano para at least ma-contain lang. And before kagali doc magpadayon, gina-welcome ko ang isa ko ka partner si Nurse Molly.
Welcome.
Welcome Nurse Molly.
Afternoon. Sorry late.
It's okay. sige daw ka pa dayon to doc.
Okay na. Kag healthy lifestyle gali gap sa gihapon plus ang parehas ang gin-discuss ta last week, no, kay tungod nga amo to, ang TB hindi lang sakit sa mga pigado, sakit man sa mga manggaranon kung ang isabi ka, kung ang tao nga immunocompromised na like na ang diabetes isa na siya makapa-immunocompromised na magnubo ang resistensya naton kung na-infect kita sang HIV no. So dapat healthy lifestyle gid kag amo na hygiene maka-prevent gid sang TB.
So ang ginahambal ko to bala kagay na doc nga ang mga tao nga to prevent bala sang further nga spread sang TB kay inang may ara gida sa nga mga tao dira kabalo na kamo nga may mga TB kamo hindi kamo magpabulong pareho na hambal ni Ma'am Lily kagina tungod na huya sila balahaw pero panumdumon nyo bala ang ginapanumdum nyo ang kaugalingon nyo lang ang kahuyanan pero nagapost kamo threat sa tao sa palibot nyo likewise sa family especially sa family ang tatay bi may TB kabalo siya nga ara na nasaya kay feeling nga gid may ara siya iga-iga na sa hindi siya magpabulong kay do ina kung isa pawala na lang kay wala ko no kwarta do amo na bala ginarisan nyo ang inyo pagkawala kwarta pero ang gobyerno nagabira-bira man campaign kag naghatag sinyo nga may bulong kita basta
pasayod na gani sa TV no
nga, ma-control na siya. Ti wala ka mo kabalo ang ginahalitan nyo ang inyo kabataan, ang inyo asawa. Palibot nyo, you are a threat. Hindi lang sa imulawas, kundi sa palibot mo. So, amo na lang ibutan nyo sa ulo nyo. Maluoy man ka mo. Inipanumdumo nyo ang pamilya nyo. Oo, kag inang, amo na bala, inang ginhawa na actually ang DOH, ang World Health Organization, nag-kwan sa mga medical doctors, sa tanan nga involved sa health, especially sa mga teachers, mabinunga, itaason pagid ang level, strengthen pagid bala ang campaign kag information dissemination sa mga sagpariyonis ang ginahimo tabala public awareness strengthen tagid na kay inang ang mga tao nagapawala mo pero sa sige-sige mo bala nga pang ano pa encourage sa ilang hambal mapilitan na malang na sila kay kulang na sila kung kisa galing bala sa ihibalo. So this is amo na importante gini ang ginatawag nga information dissemination which is amo nang ginahimo ta subong. So Nurse Molly, ano ya ang madugang mo regarding kay ang amo na malang ang kinanglan ta na malang hindi ta naman ya balaya hindi ta naman niya need ang kwarta or ano, kundi ang ihibaluta nga ma-share ta sa tao nga anong dapat yung himuon para ma-contain ta or ma-prevent ang spread sang TB. Diba ikaw damo ka sa inyong health center na ano sina ano ikaw nanugid ni actually si Nurse Molly sa akon nga may ara to sila yung pasyente gani yang ang ano gani ang iyang oxygen nga ano nga,
okay oo
can you share it with us Nurse Molly kedo na shock gi ko to
may ara kami pasyente nga gusto yung gitaason bala ang pag intake sa oxygen kay nakahook siya sa oxygen
tungod ti siya.
Tungod ya may TB siya ti amo na lang ginakuno ya ang makapaginhawa sa iya pero hindi man hindi siya magdependent da kay pwede ka lang gid bala ka ginhawa sang tarong bisan wala ka sang oxygen galing kay ti ano ya lang na gapangga lang siya siguro. Tigin hambalan ko siya singko hindi mo pag ihalitan ang imong lawas na nga magsigi ka na lang gida dependent no kinahanglan maninguha ka man isa pa may bulong ka man nga ginahainom libre man na siya dason nang ang imo pag nga bata kay ang ginababantay sa iyang ila iyang 9 year old nga bata silingko maluoy ka sa imong bata ginadala mo na di nga para lang nga makabantay sa imo singko may bana ka man amo na lang na nagpabantayon mo sa imo hindi lang ikaw kay hindi lang ang bata mo kay luoy man, gusto mo, maparehas man siya sa imo, hinamba ko siya, wala mo na o. Di, daw ka pamati man lang siya. Di, amun na, wala hamba mo, Miss Maribeth, nga, inang, hindi lang ang imo ka o galingon, imo tanawon. Tanawon mo man, ang mga upod mo sa panimalay nga kinahanglan ng magbulig ka man sa ilang nga hindi man sila malatnan sa imo nga ginabatsyag. Pero ato siya nga patient namon nang kay ang ginabasiyan tuya ang iyang plemas mong hindi gihatag ka gihatag na iyang plemas ang pasyente nga nag sputum exam ti nang nagnegative na siya. Okay. Pero ginambalan ko siya kunang pwede ka na bala ka puli sa inyo balay kay sputum negative ka na basta padayunon mo lang imo bulong hindi gid siya kay namian gid siya sa amon nga infirmary kay kayo kay libre ang iyang oxygen pero hindi man siya dapat mag-amo na inang
imagine government na nag-provide di ba
government why not bayad to someone even okay. Sa isa kadlaw 3 tanks 2 to 3 tanks maurot ya nga tanki kay nga agi na taos tag 6 liters per minute na tigin na
kasi hindi lang TV Miss Molly ang problema
may x-ray man siya kung basi COPD man bala
oo
pero ang x-ray ya hindi man ano hindi man oo why man siya COPD di mo lang to daw galing daw ka dependent nang sa iya ti inang ginhambalan ko siya sa tong ginhimo ko wan sing kunti mo na ginapagtaaso nataaso mo na pabayron ta ka naka ano man siya na oo naka okay man o ka ginawa man lang siya sing kuti nang inang hindi niya silingan nang niya nga dependent ka lang gid sa oxygen niya dapat ya maninguha ka man nga maginawa ka ti amo na.
So amo tanawan nyo bala ko nagka-TB ka sinulang di makasarang sang 3 tanks of oxygen per day. Hindi na mahal-mahal na siya Nurse Molly, pila gani isa ka tank.
Barato la tasamo na.
O sa inyo ya galing kay for how many months na siya? Kita ya wala ta na iya. So Ma'am Lily, ano yung madugang mo regarding sa aton bala nga sa aton lang panimalay kun anong mahimo ta? Like aside from i-open ta ang windows ta, di ba? Kung may nabalaan na tabi nga ng ang family member ta may TV, i-open ta ang windows ta. May lang kung fresh air, no? Pero kung basura
ang
pa din.
Ang ventilation, no? Gid.
Basta may pollution naman pala, ho. Okay, gina, dapat gid may na, dapat gid niya properly ventilated ang isa ka karoom. Balay, isa ka room. Binagid ko may mga balatian nga mo sina. Siyempre, ang ginagamit sinang balatian nun, hindi man pagsaluhan sang iba niya maayo. Okay. Kay para sina, may mga batasan pang aton mga panimalay. Abi mag, kuhaan sang dinugaw lang da. Oh, pakaon sa isa kundi maurot sa isa imo uruta atong nagsalom-salom tungod sa lang ginakaon sa may balatian ti siyempre transfer naman tong kagaw dito sa piyak amo na bala tungod sa kangilin kay kanugon kay tipigado pero dapat nato na ikwan kung kisa magkaon kita wala bisan butangan ng isang serving spoon bala kay iban makaon ibutang sa baba ibalik naman to kundi inlapta na tong kagaw to sulod sa utan yung imbes nga mayo patutaning utan makapahat pabakod pa isang lawas inlapta na tong kagaw okay
so makapabakod tan isang lawas mo nagpupun ng kagaw
parehas to bala may pasyente ko
hygiene naman ang inaistorehan
inang ang iya daw na hurt siya bala sing ko nga anaman daw naglain niya buot kay ginhambalan sa kuno sang isa ka, ka barangay health worker nga kinanglan lainon mo ginang imo nga kan lainon mo ginang sige ko ang paghambalang bala siguro pero dapat gin man asing ko dapat hindi ka maglain buot mo kay gusto ka tanan ka muda magbalatian may lang na kun kwan ti bingandaan ka budlay balas na bulngon ti gusto ka mo tanan ka mo bagdungan ka mo koros sing inubudra sing balay ti amo na siling ko dapat nga lain ang yang ginagamit kung pwede lain nun yung man ang yung akuan para inaibitar nato ng paglaptas ng balatian sa sulod pa ni Balay. May arap pagin sila ng kabo bala ng banga bala na na gama ti sa tuanay sa
kuan na banga,
banga. Banga na una dira mainom tapos makandos naman dito buti kinami gini
actually bala ang mga utensils natin Sir Ling i-separate tagid no kay total ginahabunan man nato no pero ang kagaw gidya nga TV ano na siya airborne, so tandaan na airborne siya. Hindi lamang siya nga nag-spread na siya sa mga kutsara, sa mga tinidor, sa pinggan, kundi
sa kahanginan.
Sa kahanginan din na siya. Yeah. So,
pag hindi ubugid, na ta-safe. Pag ubugid kapag atsi nga wala ga-cover,
namugin
na siyang primary cause.
Okay, so pag-spread. I-wrap up tani nga, no, nga topic, no? Si Dr. Rosel from TB. Doc, in one paragraph. I-wrap up. Dok ang TV, dok. Amo na.
Okay.
In conclusion.
So, sige. Before, no, mag-conclude, na luyag ko i-greet ang akong mga utod sa Guasang Pilipinas.
Sa
Doha, Qatar, wow. Si Joyce Feb Seraspe and sila si Joyce Seraspe. Hello. Ang mga friends Manila dira sa Doha, okay. Qatar. Kag ang mga kauturan ko man nga raman sa China si Miss Janice Balina si si Joseph
love.
Joseph Lucille Appleton dito man sa China kag ang akon nga husband
beloved husband
Timothy John Balinas sa Dalian.
Yay,
kung nagapamati siya.
Actually, si Dr. Rosel, gina-take advantage sa ning presence niya di subong kay God willing, maapas na siya sa husband niya. So, we'll pray for that. So, Doc, ano na to, Doc?
So, tuberculosis, widespread, ganyan siya nga disease. It could be a deadly disease sa aton, especially diri sa Pilipinas. No, it is spread airborne, so dapat ma-prevent ni naton through proper hygiene, no, cough etiquette ang ginhambal naton. Kag kailangan nun inota, hibaluon naton mga signs and symptoms ng TB para na mabalaan man naton kung when kita mag-consult sa aton nga health worker or magpakonsulta sa doktor kung may amo na tani nga mga simptoma. Kag continue to live a healthy lifestyle lang gid, no?
Okay.
Like proper diet, rest, exercise. Kay in this way, mag-aangkon kita sang mayong resistance sa amuni nga kagaw. Kay TB is not only a disease of the poor, no? Kundi kung low ang imong resistance, pwede ka gid magkaangkon sang TB. Kay una, as Filipinos, we are exposed sa TB.
And we are ninth in the rank.
Yes. And kung after nga nag-expose ka, pwede ka mag-level up, ma-infect ka. Kung ang resistance mo, nubo. Kag pwede ni mag... Pwede ni siya nga, hasta ka lang sa infection, hindi ka mag-develop sa disease. Kung batuan ni sang lawas ni mo nga healthy ka sa gihapon, pero kung mag-nubo ng resistance ni mo, especially kung... kung nakaangkon ka na sa ginatawag nga diabetes, positive ka na sa HIV, or may cancer ka, so pwede ka na mag-develop into TB disease, tuberculosis. So, continue to live a healthy lifestyle to increase resistance of this kind of disease. And if you have, kung may ara na kamusang amunabi nga klase disease, kilanglan i-follow naton ang regimen so that hindi kita mag-angko naman sang drug resistance sa TB kag sa pag-spread sang TB. Kag mag-cooperate kita sa aton nga gobyerno nga nagabato man sa amuni nga klase nga sakit nga sa pag-spread sini kag sa pag-nubo sang rate sang TB sa aton nga nasyon.
Thank you, good doc. Salamat gid sa imo nga gin-impart nga knowledge, no, inang dam. I'm sure nga damo
gid ang
nakaano sini naka nag-gain sa sininga topic. And Ma'am Lily, any words of
okay, dumdumo naton nya ang TB maka-spread ina siya. So pwede niya makuha na aton nga brain, ang glands, ang lungs, mm-hmm. bones and joints kag ini part of the body, no. Yes. So sa paghalong naton sini, kinanglan ang mga kabataan naton bala, although sa mga health centers gina-require gina sila after birth sa mm-hmm. BCG yes. na mag-submit din sila sina nga kuha no,
vaccination.
Kag as much as possible kung may gina ba, kung may ginabatyag dira any member of the body labi of the family labi na gina mga older people na iya usually amo na silang ginaigo gid kay ti daw galon na ng ilang resistance ipailayo naton iibitaro naton mga bata sa paginugay sing palapit sa ila para
especially magkiskis sa mga babies na
kiskisan.
Magkiskis wala.
Magalokalo. Dayon, sa may mga nagabatsyag na, kung i-request ka mo sa personnel nyo da, sa health center nga, abi-submit ka mo sa inyong mga sputum for badlo. Examination o kung badlo, hindi ka mo magkahuya o plemas ninyo. May ato anay sa ako niya, di, mamili, anay na ako nga sputum o? Oh, ano nang sputum? Sputum, sputum.
Sputum.
Modified.
Oo, sige ah. So, Nurse Molly, ano ang madugang mo?
Parting words na ni?
Yes, parting
okay.
words mo.
So, ang ako, nanggit pero may gina-remind sa aton tanan, no? Ang aton nga lawas, ginhatag ni siya nga gift sa aton sa Ginoo. So, halungan naton ini.
Amula na, Nurse Molly. Okay, again, as usual, ang ginhambal ko sa inyo, nga knowledge is power. And one power that we can get from the Word of God is, mabasa natin sa Acts, chapter 3, verse 6. Ang story na di naggalakat si, ano, si Peter and John, and may nagapakalimos. So, hambal ni Peter sa iya, look on us, nga tuluka kami. Hambal ya, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So inibala sa aton in this life ang aton nga ginapangita gijasang ang ginapangita gisang tao is wealth and fame, pangita gisang kwarta kay puro pigado, but the best thing that we can give here kita nga mga anak sang Dios nga mga Christians, ginahatag ni namo na impart naman sa inyo isang word of God which is far better than wealth and fame nga makwata sa sini nga kalibutan. So ini siya nga wealth, hindi siya wealth nga literal nga wealth kundi wealth of life, of eternal life. Amo ni siya si Jesus Christ. Amo ni ginhatag ni Peter sa tawo nga ini nga hambalya silver and gold wala kuya sa maihatag si mo kwarta kundi ang hatag ko si Jesus Christ. Kag amo na ang pinaka the best gift kay ini nga tawo nag-ayo siya, nag-rise up and walk siya, nakalakat siya. So it's a miracle from the Lord, and because sa iya nga faith amo na. So kita nga nagapamati diri sa amon, wala kami sa maihatag sa inyo nga kwarta, naga medical mission kami ti ang amo na, do one hit lang na sa inyo kay kada barangay amo lang na, pero ang pinaka the best gift is the word of God. Kita maano kita sa mga balatian, but kun ang aton nga life, ang aton nga kalag secure sa Ginoo, mapatay man ta pero may life kita in sa after this life, may eternal life kita. So thank you gid, thank you kay Pastor Pete for Pastor, thank you gid sa imo nga patience, sa imo nga I know kapoy ka gid, but you are always here with us. And thank you Dr. Rosel. We're so glad of your availability.
Thank you man sa opportunity na ginatag niyo sa akon.
Yes, Doc. And Nurse Molly and Ma'am Lily, thank you so much. And we will close this program with a prayer together with Nurse Molly.
Okay, mga muyo ta. You know, amay namon nga langit nun. Thank you, Lord God, sang ining opportunity nga minhatag sa amon nga naka record naman kami, Lord, sang ining segment Ginoo nga makabulig kami tudlo sa mga tao labi ni Lord sa mga nagabatsyag sang ubo, malawig ng ubo kag tuberculosis. Kabay pag Ginoo nga ang amon nga nahambal diri magpabilin man sa ilang huna-huna kag mapinsara man nila Ginoo kag mag-submit sila sa check up Ginoo kag sa consultation kag whatever Ginoo nga treatment nga ihatag sa ila. Bisan pa Lord, I pray most especially nga hindi lang Ginoo ang amon nga parte sa kayong lawas ang ilang ginapamatian kundi Lord ang imo gid nga pulong nga ginadala sang sini nga programa Lord. Ikaw gid sa gyapon magpakamayo sa amon kabay pa ang tawanan din namo nga ginahambal hindi mangin wala sang pulos kundi nga mag pabilin Ginoo sa ilang tagipusoon kag mapinsaran nila Ginoo kung anong ila dapat nga himuon. patawara kami sa mga sala namon. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen.